Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនប្រឆាំងការប្រយុទ្ធរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីបង្ក្រាបបាតកម្មមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការប្រើស្តង់ដារ2អំពីការតវ៉ាប្រឆាំងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសតំបន់អាមេរិកឡាទីនជាកន្លែងផ្ទុះជំងឺកូវីដថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារហៅការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងអយុត្តិធម៌និងដើម្បីគម្រាមកំហែងបំបិទសេរីភាពសហជីពកាន់តែបារម្ភជីវភាពកម្មករខណៈក្រសួងការងារពន្យាការបើកប្រាក់អតីតភាពការងារទៅឆ្នោយអ្នកតស៊ូមតិថាកម្មករនិងនិយោជិករងគ្រោះដោយសារ COVID-19 សំទទួលបានដំណោះស្រាយបន្ថែមសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកជូបៃដិនអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសន្យាពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថានឹងប្រើយុធាដើម្បីបញ្ចប់កុបកម្មនិងការគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ដែលបានផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការស្លាប់បុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសកាលពីមួយសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis ក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ទូទាំងប្រទេសជាតិនៅឧឈានផ្កាកូឡាបនៅសេតាវិមានលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានព្រមានថាប្រសិនបើទីក្រុងឬរដ្ឋបដិសេធពំចាត់វិធានការដើម្បីការពារអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងបញ្ជូនយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យឆាប់រហ័សសម្រាប់ពួកគេអត្ថាធិប្បាយនេះទំនងយោងដល់ច្បាប់កុបកម្ម1807ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីបង្ក្រាបការគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងអំឡុងស្ថានភាពអាសន្នច្បាប់នេះបានប្រើនៅឆ្នាំ1992នៅពេលដែលមានកុបកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles បន្ទាប់ពី Rodney King បរិសុទ្ធជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបានត្រូវប៉ូលីសវាយដំលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាលោកបានប្រើធនធានសហព័ន្ធទាំងអស់ទាំងស៊ីវិលនិងយោធាដើម្បីបញ្ចប់កុបកម្មនឹងការលួចប្លន់បញ្ចប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនឹងការលួចដុតហើយនឹងការពៀសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលគោរពច្បាប់រួមមានវិសោធនកម្មទី2វិសោធនកម្មទី2របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកការពៀសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងទាំងអស់មុនពេលលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងពួកអ្នកយកព័ត៌មានដែលរងចាំការថ្លែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅអូសៀនកូឡាបបានឮសំឡេងផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងមួយប្រាវមកពីឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដែលត្រូវបានប្រើនៅជុំវិញអូសៀនឡាហ្វាយិតដែលប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មបានការពារការរញ្ចាញរបស់ពួកបាតកោដោយសន្តិវិធីក្របកំភ្លៀងជាប់ក៏ត្រូវបានបាញ់ហើយប៉ូលីសជិះសេះបានចូលទៅបោះសម្អាតតំបន់នោះលោកស្រី Carrie Lam នាយកប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងនិយាយថាការតវ៉ាប្រឆាំងដោយអំពើហិង្សានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជាឧទាហរណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសអនុវត្តស្តង់ដារ2នៅពេលដែលនិយាយពីវិធីដោះស្រាយរបស់ចិនដើម្បីបង្ក្រាបការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីមួយឆ្នាំមុនលោកMike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាសហរដ្ឋអាមេរិកលែងចាត់ទុកស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងដាច់ចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនទៀតហើយបន្ទាប់ពីសភាប្រថាប់ត្រារបស់ចិនដីគោកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងរារាំងនិងដាក់ទណ្ឌកម្មសកម្មភាពបំបែករដ្ឋវិធានសនាឬភេវកម្មដែលគម្រាមកំហែងសន្តិសុខជាតិនិងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសន្តិសុខជាតិបង្កើតទីភ្នាក់ងារនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង លោកស្រីឡាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀតដែលបានរិះគន់ចិនមានការព្រួយកង្វល់អំពីសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនឯងខ្លាំងបំផុតក៏ប៉ុន្តែស្ដីពីសន្តិសុខជាតិរបស់យើងពួកគេមិនបានគិតដល់ទេលោកស្រីបានហៅការចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកនាយកព័ត៌មានដល់ប្រតិកម្មក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបាតកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំទៅហើយបានប្រៀបធៀបថាតើពួកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោះស្រាយភាពចលាចលបណ្ដាលមកពីការស្លាប់របស់បុរសស្បែកខ្មៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសក្នុងទីក្រុងមីនីអាផូលីសកាលពីសប្ដាហ៍មុននោះយ៉ាងដូចម្ដេចដោយមានក្រុមហ៊ុនអមេរិកាំងចំនួន 1,300 ដែលកំពុងរកស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកស្រីឡាំបានប្រមាណថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងប្រសិនបើរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំផ្អាកការផ្ដល់ឋានៈភាពអនុគ្រោះរបស់ទីក្រុងហុងកុងបានធ្វើឲ្យទីក្រុងនេះក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះតំបន់អាមេរិកឡាទីនជាទីកន្លែងនៃការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19នេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅពេលដែលអត្រាស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់តំបន់នោះនៅពេលឥឡូវនេះមានលើសសហរដ្ឋអាមេរិកឬតំបន់អឺរ៉ុបអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាមានជិត 938,000 ករណីនៃជំងឺកូវីដ-19នៅទូទាំងតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងតំបន់ Caribbean នឹងមនុស្សស្លាប់ជិត 50,000 នាក់ប្រទេសប្រេស៊ីលឈីលីនិងអេក្វាដ័រនាំមុខការឆ្លងនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលនិងអាមេរិកខាងត្បូងជំងឺ COVID-19 កំពុងបំផ្លាញសុខភាពរបស់ចាស់ជរាជាពិសេសចាស់ចាស់ដែលមានបញ្ហាសុខភាពរួចហើយពួកអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាករណីជំងឺ COVID នៅកន្លែងចាស់ចាស់រស់នៅអាចត្រូវបានគេមិនរាប់អស់ពីព្រោះតែការស្លាប់ខ្លះអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជំងឺផ្សេងទៀតបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាពួកគេនឹងសុំប្រាក់ជាង2400លានដុល្លារនៅឯសន្និសីទអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពួកមន្ត្រីទទួលបន្ទុកមនុស្សធម៌និយាយថាមេរោគកូវីដ-19កំពុងធ្វើឲ្យដែលជាស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយរបស់ពិភពលោកនោះឲ្យកាន់តែអាក្រក់ឡើងថែមទៀតការរាតត្បាតនៃជំងឺរួមជាមួយភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងពួកឧទាមហ៊ូធីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបង្ខំឱ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបិទឬកាត់បន្ថយកម្មវិធីរបស់ខ្លួនចំនួន 75% នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ពួកមន្ត្រីនិយាយដែរថាក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកជំងឺ COVID-19 បន្តគេបដិសេធមិនអោយសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យពីព្រោះតែប្រព័ន្ធសុខភាពរបស់យេម៉ែនមិនអាចដោះស្រាយករណីដ៏ច្រើននៃមេរោគនេះបានអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនស៊ីវិលយេម៉ែន 80% ត្រូវការជំនួយម្ហូបអាហារបើពុំដូច្នោះទេប្រឈមការដាច់ពោះអត់បាយ
ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារហៅការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងអយុត្តិធម៌និងដើម្បីគម្រាមកំហែងបំបិទសេរីភាពសហជីពកាន់តែបារម្ភជីវភាពកម្មករគណៈក្រសួងការងារពន្យាការបើកប្រាក់អតីតភាពការងារទៅឆ្នាំក្រោយការតវ៉ារឿងការស្លាប់របស់លោកផ្លយអាចធ្វើឲ្យផ្ទុះរាលដាលជំងឺ COVID-19 បន្ថែមទៀតហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតស៊ូមតិថាកម្មកតានិងនិយោជិករងគ្រោះដោយ COVID-19 សំទទួលបានដំណោះស្រាយបន្ថែមទៀតក្រុមហ៊ុននានាផ្ញើសារគាំទ្រការតវ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងការស្លាប់របស់លោក George Floyd សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនការស្លាប់របស់លោក Floyd មិនមែនជាឧបទ្ទវហេតុដាច់តែឯងនោះទេតើបទចោទប្រកាន់ឃាតកម្មនិងមនុស្សឃាតក្នុងករណីលោក Floyd មានន័យយ៉ាងណាលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំគឺលោកសុនធនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទរួចបញ្ជូនមករាជធានីភ្នំពេញក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអះអាងថា អាញាធរបានបានបង្ហាញនៃការចាប់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយព្យាយាមលាក់បាំងព័ត៌មាននៃការចាប់ខ្លួននេះក្រុមគ្រួសារហៅការចាប់ខ្លួននេះជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយចាត់ទុកជាការគំរាមកំហែងដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលមិនខ្លាចនឹងការគំរាមកំហែងរបស់អាញាធរលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងថ្នាក់ក្រោមនៅតែបន្តកើតឡើងក្នុងនោះមានលោកសុនថុនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទភរិយារបស់លោកសុនថុនគឺអ្នកស្រីសេងចន្ទថនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីជារឿងអយុត្តិធម៌ដោយសារលោកសុនថុនជាមនុស្សសកម្មម្នាក់និងនៅតែបន្តហ៊ានបញ្ចេញមតិរបស់លោក
ការចាប់ខ្លួនរបស់គាត់នេះខ្ញុំយកឃើញថាជាអំពើអយុត្តិធម៌គឺជាការគំរាមកំហែងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីជាសិទ្ធិបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋឲ្យខ្លបខ្លាចមិនហ៊ាននិយាយហ៊ានថាហ៊ានតស៊ូជាពិសេសគឺគណៈបកឆាំងទាំងមូលតែម្ដងគំរាមមិនឲ្យហ៊ាននិយាយហ៊ានថាហ៊ានធ្វើអ្វីទាំងអស
់ពីដំបូងឡើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសុនថុនមិនដឹងថាលោកត្រូវបញ្ជូនទៅទីណានោះទេហើយពួកគេក៏មិនដឹងថាលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសអ្វីដែរអ្នកស្រីសេងចន្ទថនមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានព្យាយាមសួរនាំនគរបាលក្នុងស្រុកតាំងកោខេត្តកំពង់ធំទៅពួកគេប្រាប់ថាលោកសុនថុនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងត្រូវបញ្ជូនមកឃុំខ្លួននៅភ្នំពេញអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រួសារមិនត្រូវបានប្រកល់នៅដីកាចាប់ខ្លួនដែលមានការចោទប្រកាន់នោះទេ
មុននឹងមើលគេពីហាមយើងអត់ឲ្យថតចម្លងហើយគេអត់ឲ្យហែករបស់គេឯងចាព័ត៌មាននៅក្នុងនេះគេចោទពីបទថាគាត់នឹងមានប្រជាពលរដ្ឋតាមភូមិហើយមួយទៀតគេថាគាត់នឹងចង់ធ្វើរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលដោយប្រើយោធិនវិញអញ្ចឹងនឹងយោធិនវិញអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើរំលំរាជរដ្ឋាភិបាល
បើតាមអ្នកស្រីសេងចន្ទថនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកសុនថុនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅផ្ទះក្នុងភូមិថ្មីឃុំត្រៀលស្រុកតាំងកោខេត្តកំពង់ធំលោកគ្រីសរិទ្ធមេប៉ោះរដ្ឋបាលឃុំត្រៀលមានប្រសាសន៍ថាសមត្ថកិច្ចបានអនុវត្តដោយការចាប់ខ្លួនរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកបញ្ជាក់ថាលោកសុនថុនត្រូវបានបញ្ជូនមកភ្នំពេញលោកបង្វែរសំណួរនេះទៅតុលាការភ្នំពេញវិញដោយបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើបញ្ហានេះ
តែនឹងខ្ញុំអនុវត្តតាមដីកាសាលាការដំបងអូនជូនទៅបន្តិចបាទអូនមិនបាទទៅជួបខាងតុលាការទៅ
អ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគុជកំឡុងមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់មានព័ត៌មានលើការចាប់ខ្លួននេះនៅឡើយទេ
អត់ទាន់បានព័ត៌មានពេញលេញចាំបានទទួលណា
លោកសុនថុនក៏មានប្អូនប្រុសបង្កើតម្នាក់ឈ្មោះសុនប៊ុនថុនដែលជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាឃុំបារាយខេត្តកំពង់ធំដែលបាត់បង់តំណែងក្រោយតុលាការកំពូលរំលាយចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុនប៊ុនថុនធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការលោកសុនថុនក៏មានបងថ្លៃគឺអ្នកស្រីសេងចន្ទធូក៏ជាអតីតមេឃុំត្រៀលដែលបាត់បង់តំណែងផងដែរក្រោយតុលាការកំពូលរំលាយចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិភរិយារបស់លោកសុនថុនគឺអ្នកស្រីសេងចន្ទថនមានប្រសាសន៍ថាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីដែលជាអ្នកនយោបាយថ្នាក់ក្រោមត្រូវបានតាមដានជាបន្តបន្ទាប់ដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីក៏ធ្លាប់រងគ្រោះការវាយប្រហារដោយជនមិនស្គាល់មុខផងដែរកាលពីឆ្នាំមុន
អូគេធ្វើទុកបុកម្នេញសំបីតែយើងដើរទៅណាមកចេះហ៊ានក៏គេតាមដានយើងសំបីតែយើងនិយាយស្ដីអីក៏គេលបចាំស្ដាប់យើងហើយសំបីតែយើងរស់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏មានអ្នកតាមដានមកជួនកាលកោបាល់ជួនកាលសន្តិសុខភូមិអីចឹងជួនកាលអ្នកខាងគេហ្នឹងមិននិយាយទៅគេតាមដានទៅចិញ្ចូវកាត់មុខផ្ទះយើងអីចឹងទៅ
មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាកាលពីសប្ដាហ៍មុនអញ្ញាធរខេត្តសៀមរាបក៏បានចាប់ខ្លួនអតីតមន្ត្រីគណៈបកម្នាក់ទៀតគឺលោកពៀតម៉ាប់ជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាបផងដែរលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាក្នុងឃុំដំដែកស្រុកសូត្រនិគមហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងគួរតែផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមគ្រួសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វី
កន្លងមកហ្នឹងគឺចាប់ខ្លួនហាក់ដូចជាមានការលាក់បាំងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការលំបាកតាមរកពី កន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយសូម្បីតែពេលចាប់ខ្លួនហ្នឹងគាត់សុំពេលស្លៀកពាក់ក៏អាវឲ្យសមរម្យហ្នឹងក៏មិនបានផង
លោកចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងគឺជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់ដោយសារពួកគេសកម្មក្នុងរឿងនយោបាយ
ក្នុងរឿងនេះយើងយល់ថាវាជាការធ្វើគេហៅថាទៅទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយច្រើនជាងដូចជាឃើញហើយមានពេលកន្លងមកនេះមានការប្រើរូបភាពពីដំបែបហិង្សាគឺអ្នកដែលរងគ្រោះភាគទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសកម្មជនបកប្រឆាំងហ្នឹងចំនួន6ករណីទៅហើយ
បាទតាមលោកសឹងសែងករណីគិតពីដើមឆ្នាំ2020រហូតដល់ដើមខែមិថុនានេះសកម្មជនបកប្រឆាំងយ៉ាងតិច13នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់លោកសំសកុងមេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់អះអាងថាចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីគណៈបកនេះប្រមាណ100នាក់ដែលក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួនដោយមានដីកាខ្លះនិងមិនមានដីកាខ្លះបើតាមលោកសំសកុងបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងការពារក្តីឲ្យសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន16នាក់ទៀតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារហើយពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ថារួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតនិងញុះញង់មិនឲ្យយោធាស្ដាប់បង្គាប់លោក Fear Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មានប្រសាសន៍ថាតាមខ្លួនការបំផិតបំភ័យការយីយីការចោទប្រកាន់ដាក់ពន្ធនាគារគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំផ្លាញការគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈវិធានការគៀបសង្កត់លោកមានប្រសាសន៍ក្នុងអ៊ីមែលមក VOA ថាយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធទៅលើអតីតមន្ត្រីឃុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែបញ្ឈប់ឥឡូវនេះហើយសហគមន៍អន្តរជាតិគួរដាក់គំនាបទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យឈប់ចាប់ខ្លួនបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យដោយប៉ូលីសមូលដ្ឋាននិងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមប្រឹក្សារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ចេញមតិនិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយពុំមានការយីយីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាសមាជិកប្រតិភូលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថារាល់ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងគឺជាការអនុវត្តច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាការធ្វើសកម្មភាពគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺខុសច្បាប់តែបើការគាំទ្រជាស្មារតីមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេ
គណៈបកអលេហើយអ្នកណាគ្រប់គ្រងគណៈបកអលេហ្នឹងក៏វាខុសច្បាប់ដែរអញ្ចឹងអ្នកណាកម្មជើងអ្នកដែលអលេហើយនោះអានឹងអ្នកនឹងមិនខុសគណៈកម្មជើងជាស្មារតីអានឹងជារឿងតែឯងក៏ប៉ុន្តែបើឯងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់អតីតបកប្រឆាំងដែលស្លាប់ទៅហើយដោយទៅដីកាតឡាការកំពូលហើយនឹងអ្នកឯងខុសច្បាប់ហើយ
លោកអូចាន់រតអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើឋានៈដឹកនាំគណៈបកនយោបាយនៅតែបន្តចំនួនពាក្យសម្ដីជាមួយគ្នានោះអ្នករងគ្រោះពិតប្រាកដជាសកម្មជននៅថ្នាក់ក្រោមនិងប្រជាពលរដ្ឋ
បើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នៅតែមានអេរយាពតបែបហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលរងគ្រោះដល់អ្នកដែលនៅក្រោមពួកគាត់ហ្នឹងជាពិសេសជាសកម្មជនប្តីជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្តីហ្នឹងត្រូវរងគ្រោះដោយនយោបាយផុសថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងហើយ
លោកចាត់ទុកថាសកម្មជនថ្នាក់ក្រោមគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមិនគួរមានការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងកាងារបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការលើកពេលការបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារសម្រាប់កម្មករទៅឆ្នាំ2021ដោយថាដើម្បីសម្រួលដល់និយោជកនិងកម្មករដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករបារម្ភថាការសម្រេចនេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជិតរងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងខណៈពួកគេរាប់ម៉ឺននាក់បានបាត់បង់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលកញ្ញាកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅថ្ងៃអង្គារនេះសម្រាប់ពន្យាការបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារសម្រាប់កម្មករទៅឆ្នាំ2011ក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយដល់រោងចក្រដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីការរាលដាលជំងឺ COVID-19 សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងកាងារចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យដឹងថាក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសូមជម្រាបជូនម្ចាស់ឬនាយករោងចក្រសហគ្រាសនិងកម្មករនិយោជិតដែលប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាកាងារមានថេរវេលាមិនកំណត់ជ្រាបថាការបើកប្រាក់រំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពកាងារដែលមានមុនឆ្នាំ2019សម្រាប់ផ្នែកវិញ្ញាបនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងនិងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពកាងារថ្មីក្នុងឆ្នាំ2020ពិសីត្រូវបានពន្យាពេលក្នុងការអនុវត្តទៅឆ្នាំ2021ក្រសួងកាងារបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីបញ្ចប់កាងាររបស់កម្មករឬកម្មករលាឈប់ពីកាងារដោយខ្លួនឯងនោះម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសត្រូវទូទាត់ប្រាក់រំលឹកបំណាច់អតីតភាពកាងារមុនឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ស្របតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីកាងារលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារសូមបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់ឲ្យអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងបតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងកាងារចេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ស្តីពីការបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពកាងារដែលមានមុនឆ្នាំ2019ក្រសួងកាងារបានកំណត់ថាអតីតភាពកាងារកម្មករសម្រាប់ទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពកាងារត្រូវគិតចាប់ពីពេលបានចុះកិច្ចសន្យាកាងារជាកម្មករពេញសិទ្ធិកម្មករពេញសិទ្ធិដែលបានបំពេញកាងារក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានយ៉ាងតិចចំនួន21ថ្ងៃត្រូវចាត់ទុកថាបំពេញការងារបានមួយខែពេញដែលអាចទទួលបានប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថាប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនេះត្រូវបើក2ដងក្នុងមួយឆ្នាំរៀងរាល់ខែមិថុនានិងខែធ្នូលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់សូមបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតថាតើខាងរោងចក្រនឹងផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់ឲ្យទៅកម្មករដោយរបៀបណាដែលលោកបានបង្វែរឲ្យទៅសួរខាងក្រសួងកាងារនឹងថារោងចក្រនឹងអនុវត្តតាមការសម្រេចរបស់ក្រសួង
យើងក៏ទៅទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងនេះយើងអរគុណច្បាស់ហើយទៅចាំសួរទៅក្រសួងឲ្យច្បាស់លាស់ណាអញ្ចឹងពុំមានអីឆ្ងល់សួរទៅក្រសួង
អញ្ចឹងបានថានឹងអនុវត្តតាមក្រសួង
បាទទេរអនុវត្តតាមក្រសួងមានអនុវត្តតាមអ្នកណាទៀត
បើតាមលោកខេនលូរហូតមកដល់ពេលនេះមានរោងចក្រចំនួន259ត្រូវបានផ្ជួដំណើរការព្រោះតែមិនមានការបញ្ជាទិញពីក្រៅប្រទេសដោយសារការរីលដាលជំងឺកូវីដលោកថាការផ្ជួរោងចក្រទាំងនោះធ្វើឲ្យកម្មករជាង 130,000 នាក់ត្រូវផ្ជួការងារចាប់តាំងពីរោងចក្រត្រូវបានផ្ជួការងារកម្មករលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថារោងចក្រផ្ដល់ប្រាក់$30ក្នុងមួយខែឲ្យកម្មករចំណែករដ្ឋាភិបាលថាផ្ដល់ឲ្យ$40ប៉ុន្តែសហជីពលើកឡើងថាកម្មករមួយចំនួនទទួលបានតែលុយពីរោងចក្រចំនួន$30ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់$40ពីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេអ្នកស្រីដោកសុវណ្ណប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាប្រចាំរោងចក្រ Yida Manufacturer Co Ltd ខេត្តកណ្ដាលប្រាប់ថាចាប់តាំងពីកម្មករជាច្រើនត្រូវបានផ្ជួរការងារពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយសារមិនមានចំណូលជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការបង់បំណុលធនាគារអ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារត្រូវផ្ដល់ឲ្យកម្មករដែលធ្វើការចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងនិងត្រូវបើក2ដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយម្ដងកម្មករម្នាក់អាចទទួលបានចន្លោះពី$60ទៅជាង$200តាមចំណូលដែលពួកគេធ្វើអ្នកស្រីបន្ថែមថាកម្មករដែលកំពុងត្រូវផ្ជួការងាររំពឹងលើប្រាក់បំណាច់នេះដើម្បីដោះស្រាយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងកើតមានដោយសារมันមានប្រាក់ចំណូលដូច្នេះអ្នកស្រីថាការពន្យាការបើកប្រាក់អតីតភាពនេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមបញ្ហាកាន់តែខ្លាំង
កាលណាបើកម្មករយើងសម្រាប់ពីការងារគាត់ធ្វើការងារគាត់មានលទ្ធភាពទិញម្ហូបដោយការដែលគាត់មានការងារធ្វើទេគាត់ត្រូវការចំណាយក្នុងមួយថ្ងៃអស់ទៀតបំផុតអ្នកដែលសន្យាបំផុតអស់$15,000ដែរតែអ្នកដែលអាចថាមកជុំនេះ20,000ទៅ30,000នឹងក្នុងមួយថ្ងៃចុះតម្រាំតែ$30ឲ្យគាត់ចាយរបៀបណា
អ្នកស្រីអឿនសារ៉េតកម្មការនេះរោងចក្រ Apple Apparel ក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យភ្នំពេញលើកឡើងថារោងចក្រទើបប្រកាសថានឹងផ្ជួរដំណើរការចាប់ពីខែកក្កដានេះតទៅដោយមានរយៈពេលពី2ទៅ6ខែអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីត្រូវទទួលបានប្រាក់បំណាច់និងប្រាក់អតីតភាព2ដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយម្ដងទទួលបានជាង$200ដោយរំពឹងថាអ្នកស្រីនឹងត្រូវទទួលបានប្រាក់នេះដើម្បីដោះស្រាយបំណុលធនាគារនិងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃនៅពេលរោងចក្រផ្ជួរកម្មករនេះ32ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាអ្នកស្រីនឹងគ្រួសារដែលមានកូន2នាក់នឹងត្រូវប្រឈមបញ្ហាជីវភាពធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើក្រសួងសម្រេចពន្យាការបើកប្រាក់បំណាច់នោះទៅឆ្នាំក្រោយក្នុងអំឡុងពេលកម្មករកំពុងជួបបញ្ហា
តែចូលងាត់ចាំលើកចឹងហ្នឹងបងបានឯគួរណាត់កម្មករដែលគ្នាពងអត់ហើយបងឯងចិត្តមើលខែម៉ោងក៏អត់អីក៏អត់ឥឡូវពងខ្វះខាតគ្រប់គ្នាគាត់លើកអាហ្នឹងទៀតមួយរំពឹងលុយហ្នឹងតែបងគាត់តែឃើញប្រកាស មកពបដែលគេជូនដំណឹងក្នុងរោងចក្រភ្លាមមួយៗតម្លាក់ទឹកចិត្តអស់លីង
លោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលើកឡើងថាការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ខ្លះដល់ថៃកែរោងចក្រប៉ុន្តែកាន់តែធ្វើឲ្យកម្មកររងផលប៉ះពាល់លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើកម្មករបន្តមិនមានការងារធ្វើនិងមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលនោះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
វាអាចមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដូចជារឿងអស្ថិរភាពសង្គមអសន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់នៃភាពក្រីក្រនឹងមានការកើនឡើងអញ្ចឹងអាភាពក្រីក្រនឹងវាកើនឡើងហើយកាលណាភាពក្រីក្រវាកើនឡើងជីវភាពនេះគឺត្រូវទៅរឿងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅការហូបចុកហូបអីហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មកបគាត់អាចក្រោកឈរទៀមទាអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលរោងចក្របាត់ឬក៏រោងចក្រនឹងមិនមានការទូទាត់ឲ្យកម្មកនឹងគាត់ទៀមទាគាត់តវ៉ាមានកោតកម្មមានបាតកម្មអីតែអាចនឹងកើតមានឡើង
វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជា80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរាជធានី Washington
ការធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមរដ្ឋនានាក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាជំងឺ COVID-19 នឹងផ្ទុះឡើងជាថ្មីទៀតដោយសារតែបាតកោមិនរក្សាគម្លាតពីគ្នាហើយអ្នកខ្លះមិនបានពាក់ម៉ាស់ការពារទោះជាបាតកោជាច្រើនពាក់ម៉ាស់ក៏ដោយក៏មិនធានាថាវាអាចការពារពួកគេមិនឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះដែរមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យពាក់ម៉ាស់ព្រោះវាអាចជួយការពារកុំឲ្យអ្នកមានជំងឺ COVID-19 ចម្លងជំងឺនេះដល់អ្នកដទៃក៏ប៉ុន្តែម៉ាស់នេះមិនមែនប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពារអ្នកពាក់វាមិនឲ្យឆ្លងជំងឺនេះនោះទេទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនានាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានសម្លាប់បុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់ក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាការធ្វើបាតកម្មនេះបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភរឿងសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍និងបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងថាវងបាតកោធំធំនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះឡើងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីទៀតមេដឹកនាំមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមបាតកោស្ងប់អារម្មណ៍នៅតាមកន្លែងមួយចំនួនដែលអ្នកតវ៉ាបានកំទេចហាងទំនិញនានានិងបំផ្លាញរថយន្តរបស់ប៉ូលីសក្នុងរយៈពេលប្រមាណយប់ចុងក្រោយនេះក្រុមមេដឹកនាំទាំងនោះក៏បានចែកម៉ាស់ដល់វងបាតកោនិងព្រមានពួកគេអំពីហានិភ័យផ្នែកសុខភាពតែកតិននឹងជំងឺ COVID-19 ដែលពួកគេកំពុងប្រឈមផងដែរអ្នកស្រី Kesha Lance Borums អភិបាលក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia បានថ្លែងការពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រសិនបើអ្នកបានទៅធ្វើបាតកម្មកាលពីយប់មិញអ្នកប្រហែលជាត្រូវទៅធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19ក្នុងសប្តាហ៍នេះជំងឺរាតត្បាតជាសកល COVID-19 នៅតែបន្តកើតមានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនិងជាតិសាស Hispanic ក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនអភិបាលរដ្ឋ Minnesota បាននិយាយថាបាតកោជាច្រើនមិនបានរក្សាគម្លាតពីគ្នាឬពាក់ម៉ាស់នោះទេបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់តាមការណែនាំកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែបាតកោជាច្រើនអ្នកហាក់ដូចជាមិនស្ដាប់តាមការណែនាំទេបាតកោឈ្មោះ Span Ingram បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីដើរនឹងហាយក្បួនជាមួយនឹងបាតកោដទៃទៀតទៅកាន់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Atlanta ថាវាមិនល្អទេដែលក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 យើងត្រូវចេញក្រៅប្រថុយប្រឋានជីវិតនោះប៉ុន្តែខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវធ្វើបាតកម្មដើម្បីជីវិតខ្ញុំនិងត្រូវប្រយុទ្ធដើម្បីជីវិតខ្ញុំគ្រប់ពេលទាំងអស់អ្នកស្រី Ingram វ័យ25ឆ្នាំដែលបានពាក់ម៉ាស់ថ្លែងថាអ្នកស្រីមានជំងឺហឺតនិងបារម្ភអំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយថាក្នុងនាមជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅម្នាក់អ្នកស្រីតែងតែមានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់អ្នកស្រីរងការគំរាមកំហែងពីប៉ូលីសហើយអ្នកស្រីត្រូវទៅតវ៉ានឹងរឿងនេះបាតកម្មជំវិញការស្លាប់របស់លោក George Floyd ដែលជាបារម្ភស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលបានស្លាប់បន្ទាប់ពីប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់នៅទីក្រុង Minneapolis បានយកជង្គង់សង្កត់ករបស់លោកបានកាត់ឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលបណ្ដាទីក្រុងនានាចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយបទបញ្ជីឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរឿងនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យបារម្ភសម្រាប់អ្នកជំនាញខាងសុខភាពដែលពួកគេភ័យខ្លាចថាអ្នកមានជំងឺ COVID-19 ដែលមិនចេញរោគសញ្ញាអាចនឹងចម្លងជំងឺនេះដល់អ្នកផ្សេងទៀតនៅពេលដែលពួកគេប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មដែលឈរគៀកគៀកគ្នាដោយមិនមានពាក់ម៉ាស់លោក Bradley Pollock ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់វិទ្យាសាស្ត្រសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of California ក្នុងទីក្រុង Davis បាននិយាយថាទោះពួកគេពាក់ម៉ាស់ឬក៏អត់នៅតែមិនអាចទប់ស្កាត់មិនឲ្យពួកគេឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានទេទោះជាបាតុករជាច្រើនពាក់ម៉ាស់ក៏ដោយក៏មិនធានាថាវាអាចការពារពួកគេមិនឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះដែរមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យពាក់ម៉ាស់ព្រោះវាអាចការពារកុំឲ្យអ្នកមានជំងឺ COVID-19 ចម្លងជំងឺនេះដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែម៉ាស់នេះមិនមែនប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពារអ្នកពាក់វាមិនឲ្យឆ្លងជំងឺនេះនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារការផ្ទុះរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមានករណីឆ្លងជាង 1,700,000 ករណីនិងករណីស្លាប់ជាង 1,300,000 ករណីនេះបើយោងតាមស្ថិតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins University នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង New York ដែលមានករណីស្លាប់ចំនួនជាង 21,000 នាក់ក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មនុស្សមួយវងធំនៅសង្កាត់ Brooklyn បានគប់ដបទឹកសុទ្ធដាក់ប៉ូលីសនិងបានដុតរថយន្តវ៉ែនរបស់ប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលកីឡា Barclays ប៉ុន្តែប៉ូលីសបានមកបែកវងបាតុករដោយប្រើទឹកបាញ់ឲ្យក្រហាយភ្នែកលោក Tim Walz អភិបាលរដ្ឋ Minnesota បានថ្លែងបន្តពីមានភាពចលាចលមួយយប់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis ថាបាតុករជាច្រើនពាក់ម៉ាស់គឺដើម្បីព្យាយាមលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេនិងបង្កឲ្យមានការយល់ច្រឡំនឹងគេចំណេញពីស្ថានភាពនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំនឹងបន្តនិយាយសង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហានេះព្រោះកាលពីមុននេះយើងកំពុងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារជំងឺរាតត្បាតជាសកល COVID-19 និងមានចំនួនអ្នកស្លាប់ដល់ជាង 1,000 នាក់កាលពីម្សិលមិញមន្ទីររបស់យើងនៅតែមានអ្នកជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ព្យាបាលពេញដដែលលោក Jacob Frey អភិបាលក្រុង Minneapolis ក៏បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភដូចគ្នានេះដែរលោកថ្លែងថាយើងមានវិបត្តិចំនួន2ដែលកើតឡើងជន់ជន់គ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅថ្ងៃជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតស៊ូមតិថាកម្មករនិងនិយោជករងគ្រោះដោយ COVID-19 សមទទួលបានដំណោះស្រាយបន្ថែមក្រុមហ៊ុននានាផ្ញើសារគាំទ្រការតវ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់លោកJorge Floyd សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនការស្លាប់របស់លោក Floyd មិនមែនជាឧបទ្ទវហេតុដាច់តែឯងនោះទេតើបទចោទប្រកាន់ឃាតកម្មនិងមនុស្សឃាតក្នុងករណីលោក Floyd មានន័យយ៉ាងណាតើទីនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សាររដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនពិចារណាស្វាគមន៍ពលរដ្ឋនិងសហគ្រិនហុងកុងលោកអូបាម៉ាជំរុញអ្នកតវ៉ាឲ្យប្រាស់សន្ទុះចិត្តចូលរួមក្នុងនយោបាយមូលដ្ឋានអញ្ញាធិបតេយ្យបារម្ភថាការប្រមូលព្រមគ្នាតវ៉ាអាចធ្វើឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 បន្ថែមទៀត
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភិនា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជិនដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផមផាវបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាលើការស្វាគមន៍ពលរដ្ឋមកពីទីក្រុងហុងកុងដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការជំរុញរបស់ចិននៅក្នុងការដាក់កម្រិតសំណើច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីទៅលើទីក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែរមេរិណោមខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mitch McConnell ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនឹងកំណត់អំពីវិធីជាក់លាក់មួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាក់ទងនឹងការរារាំងសេរីភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកមខូណែលបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរមើលលើការឆ្លើយតបរបស់បណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតនិងបើកទ្វារទទួលពលរដ្ឋមកពីទីក្រុងហុងកុងលោកមខូណែលបានថ្លែងប្រាប់ព្រឹទ្ធសភាថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគេដំណើរដ៏អស្ចារ្យក្នុងការដើរតួជាភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមនឹងពីរបបកុម្មុយនីលោកបានបន្ថែមថាយើងគួរតែដើរតួនេះម្ដងទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីទីក្រុងហុងកុងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកចាប់ផ្ដើមដំណើរការលុបចោលនៅឋានៈអនុគ្រោះពិសេសសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ចិនដែលរារាំងសិទ្ធិសេរីភាពនៅទីនោះប៉ុន្តែលោក Trump មិនបានឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ភ្លាមៗនូវសិទ្ធិអធិភាពដែលបានជួយទីក្រុងហុងកុងឲ្យនៅជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកនោះទេ
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារាក់អូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលធ្វើបាតកម្មតវ៉ាទាក់ទិននឹងការស្លាប់របស់លោក George Floyd ត្រូវតែប្រើសន្ទុះចិត្តដែលបានពីការតវ៉ានេះដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដដោយការចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយមូលដ្ឋានលោកអូបាម៉ាបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅលើ website Medium ថាខ្ញុំឮថាអ្នកខ្លះនិយាយថាបញ្ហាដែលកើតមានឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតតាក់ទិនទៅនឹងភាពលំអៀងផ្នែកពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រំប្រទាន់និងប្រព័ន្ធយុតិធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាមានតែការតវ៉ានិងការធ្វើសកម្មភាពផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចងំមុខនៅការផ្លាស់ប្ដូរបានសម្រាប់ខ្ញុំគឺជំទាស់ដាច់ខាតចំពោះការអះអាងនេះលោកអូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ថានៅទីបំផុតសេចក្តីប្រាថ្នាត្រូវតែប្រែក្លាយឲ្យទៅជាច្បាប់ដ៏ជាក់លាក់នឹងការអនុវត្តទូទៅនៅក្នុងសង្គមតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលករណីនេះកើតមានឡើងតែនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាដែលឆ្លើយតបចំពោះការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះស្របពេលដែលលោកអូបាម៉ាបានអះអាងថាវាសំខាន់នៅក្នុងការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសភានិងតុលាការសហព័ន្ធដែលទទួលស្គាល់ថាមានការរើសអើងពូជសាសន៍ជាបន្តនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងលោកបាននិយាយថាមន្ត្រីសាធារណៈដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការកែតម្រង់មន្ទីរប៉ូលីសនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រំប្រទានគឺអ្នកដែលធ្វើការនៅថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានបន្ថែមពីនេះទៀតលោកអូបាម៉ាបានរិះគន់អ្នកតវ៉ាណាដែលយកអំពើហិង្សាជាត្រីមុខដែលការរិះគន់របស់លោកនេះគឺដូចទៅនឹងការរិះគន់របស់អ្នកនយោបាយផ្សេងៗទៀតផងដែរកំហឹងដែលកើតចេញពីការស្លាប់របស់លោក George Floyd បានធ្វើឲ្យអ្នកតវ៉ាលែងខ្លាចការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលពួកគេរាប់ពាន់អ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើរតវ៉ាកាត់តាមដងផ្លូវនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអាជ្ញាធរផ្នែកសុខភាពសាធារណៈមានការបារម្ភថាការតវ៉ាទាំងនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅជំងឺ COVID-19 កន្លងមកមនុស្សជាង100,000នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះមនុស្សដែលនៅជិតៗគ្នាអាចចម្លងជំងឺនេះតាមរយៈកំទេចទឹកមាត់ដែលខ្ទាតចេញនៅពេលដែលពួកគេដកដង្ហើមនិយាយអកនិងកណ្ដាស់មន្ទីរសុខាភិបាលទីក្រុងញូវយ៉កបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ដោយផ្ដល់យោបល់ដល់អ្នកតវ៉ាឲ្យបន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 ដែលក្នុងនោះមានដូចជាការពាក់ម៉ាស់ការរក្សាគម្លាតពីគ្នានិងការមិនស្រែកខ្លាំងៗជាដើមសកម្មជននៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលដែលឆ្អែតចិត្តជាមួយនឹងការប្រើអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសលើពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅបានដាក់ក្បួនតវ៉ាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីជាការគាំទ្រដល់ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលបានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កាំភ្លើងជ័រដើម្បីបំបែកការតវ៉ានេះនៅក្នុងទីក្រុងឃ្យូរីទីបាភាគខាងត្បូងប្រទេសប្រេស៊ីលដែលបញ្ចប់ទៅដោយអំពើហិង្សាក្រុមអ្នកតវ៉ាបានស្រែកបន្ទោពាក្យប្រឆាំងនឹងការប្រកាន់ពូជសាសន៍នឹងប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកជាបុលសូណារ៉ូក៏ដូចជាបានបំផ្លាញអគារមួយចំនួននៅក្បែរវិមានរបស់អភិបាលក្រុងផងដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏មានបាតុកម្មស្រដៀងគ្នានេះដែរបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងរីអូដេជេណេរ៉ូនៃប្រទេសប្រេស៊ីលនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រុមមន្ត្រីតស៊ូមតិបានទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្តោតលើបញ្ហាលំបាកសំខាន់ៗច្រើនទៀតរបស់កម្មករនិងនិយោជកក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវិស័យផ្សេងទៀតផងដែរក្នុងពេលមានការព្យួរបិទទ្វារក្រុមហ៊ុនដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធ្ងន់ធ្ងរលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានយល់ព្រមថានឹងបើកប្រាក់ខែជូនកម្មករជាច្រើនម៉ឺននាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការព្យួររោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនជាង100ដែលប៉ះពាល់ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបានស្នើថារដ្ឋាភិបាលគួរផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតទាក់ទងទៅនឹងជីវភាពរបស់កម្មករនិយោជកការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនបញ្ហាបំណុលជាដើមទាំងកម្មកររោងចក្រសហជីពនិងនិយោជកក្រុមហ៊ុននានាត្រូវគេដឹងថានៅតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជីវភាពដោយសារថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភមិនអាចទ្រទ្រង់ការចំណាយសម្រាប់ម្ហូបអាហារថ្លៃឈ្នួលបន្ទប់ថ្លៃទឹកភ្លើងការប្រាក់ធ ធនាគារជាដើមនោះលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅថាសង្ត្រាល់បានថ្លែងថា
ការវិវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលជាការបារម្ភនឹងដែលគួរបារម្ភនឹងគឺបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលនៃការជួការងារនឹងកម្មករគាត់នឹងអាចប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ការងារជាចន្ទ្រៃឬក៏គាត់ត្រូវបានគេប្រឈប់ការងារជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំហើយអានឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគាត់និងក្រុមគ្រួសារពួកគាត់ហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺរោងចក្រនឹងអាចមានការបិទទាំងស្រុងបិទនឹងសង្វាក់ផលិតកម្មហ្នឹងហើយរោងចក្រខ្លះហ្នឹងគឺគាត់នឹងអាចព្យាយាមគេចពីកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការទូទាត់សំណងទៅដល់កម្មករយុត្តិធម៌ហ្នឹង
ចំពោះបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗក្រៅពីរោងចក្រលោកខុនថារ៉ូក៏បានស្នើយ៉ាងដូចនេះដែរថា
តើតំទៅនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភហ្នឹងទោះបីជាតិចក្តីវាមិនគ្រប់គ្រាន់វាមិនឆ្លើយតបក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវគិតពិចារណានៅក្នុងការពង្រីកនៅវិសាលភាពនៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភហ្នឹងទៅដល់វិស័យផ្សេងៗទៀតដូចជាវិស័យសំណង់វិស័យសេវាកំសាន្តអីហ្នឹងណាដូចជាក្លឹបដូចជាការ៉ាអូខេហ្នឹងដែលកម្មករយុវជនគាត់ធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងវាអត់ពួកគាត់មាននៃការគាំពារសង្គមទេឬក៏ប្រាធនីរ៉ាប់រងផ្នែកសុខាភិបាលឬក៏តាក់ទងទៅនឹងធនារ៉ាប់រងផ្នែកគ្រោះថ្នាក់ការងារទេ
ក្រមមន្ត្រីតស៊ូមតិបានថ្លែងដោយប្រុងប្រយ័ត្នដូចនេះដោយខ្លាចក្រែងក្រុមហ៊ុនឬរោងចក្រដែលបិទទ្វារនិងព្យួរការងារឬក៏ចង់បញ្ឈប់កម្មករនិយោជិតនិងមន្ត្រីសហជីពក្តីមិនព្រមទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់នៅក្នុងការចំណាយប្រាក់នានាទូទាត់ទៅតាមច្បាប់និងកិច្ចសន្យាកម្មករនិងនិយោជិត100,000នាក់នៅក្នុងចំណោម800,000នាក់និងពលរដ្ឋជាច្រើនបានធ្លាក់ចំណូលរបស់ពួកគេចាប់ពី200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែមកត្រឹមជាង70ដុល្លារឬក៏គ្មានចំណូលនៅក្នុងពេលដែលមានការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាប់គាំងដំណើរហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងខែថ្មីៗនេះលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានថ្លែងថាបញ្ហាជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្មករពលករនិងក្រុមហ៊ុនកំពុងប្រឈមហើយតម្រូវឲ្យមានដំណោះស្រាយចំពោះការលំបាកនេះ
វាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងគឺថាមានការលំបាកចំពោះអ្នកដែលត្រូវព្យួរឬក៏ត្រូវបាត់បង់ការងារហ្នឹងដោយសារតែជាទូទៅកម្មករកាត់ដេររួមទាំងសន្តិការភូមិឋានសំណង់សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងគាត់មានចំណូលគាត់រួមទាំងចំណូលនឹងរកក្រៅអីប្រហែលជាក្នុងអំឡុង200ទៅ250ដុល្លារដែលគាត់ចំណាយណានៅពេលមានវិបត្តិនេះគឺដំបូងគឺសង្ឃឹមថាបានរហូតដល់អាច116ដុល្លារប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះគឺយើងដឹងហើយថាចំពោះក្រុមហ៊ុនព្យួរមានតែ70ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ
លោកបានទទូចស្នើសុំដល់រដ្ឋាភិបាលកែសម្រួលរឿងសងបំណុលធនាគារនៅក្នុងពេលដែលកម្មករនិងពលរដ្ឋមានបញ្ហាអត់ការងារធ្វើឬក៏ត្រូវព្យួរការងារនេះជាដើម
អញ្ចឹងបើបានជាយើងក៏បានស្នើទៅថារដ្ឋាភិបាលបើអាចទៅរួចគឺម្ឡងពេលនេះគឺយើងស្នើឲ្យធនាគារហ្នឹងគឺថាបញ្ជាការស្នើឲ្យមានការបង់ដើមនឹងការក្នុងរយៈពេល2ឬក៏3ខែដើម្បីសម្រួលឲ្យដំណើរការជាប្រដីឬក៏ដំណើរការជាទូទៅសម្រាប់អាភិបាលពាក់ព័ន្ធដូចជាខាងក្រុមហ៊ុនដូចខាងកម្មផលយោជិតសង្ការរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការដំណើរការទៅបានទាំងលំដាប់នៃទាំងអស់គ្នាបាទ
ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបានទទូចស្រដៀងគ្នាឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងពេលដែលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងតិច2លាននាក់បានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានការលំបាកខ្លាំងនៅក្នុងការបង់បំណុលទាំងការទាំងដើមនៅពេលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងជាប់គាំងរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
បន្ទាប់ពីលោក George Floyd ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2020ក្រោយពីប៉ូលីសស្បៃសម្នាក់សង្កត់ជង្គង់ពីលើករបស់លោកអស់ជាង8នាទីនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota មកក្រុមហ៊ុនធនាគារហាងលក់សម្ភារបំពាក់និងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មវិធីកំសាន្តនានាបានបញ្ចេញសាររបស់ខ្លួនគាំទ្រដល់អ្នកដែលបានចេញធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងទង្វើរបស់ប៉ូលីសដែលធ្វើទៅលើពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតអាហ្វ្រិក អ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California ហើយអ្នកស្រី Morivan ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុននានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាធម្មតារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងពេលមានការតវ៉ាក៏ប៉ុន្តែនៅលើកនេះក្នុងពេលដែលកំពុងតែមានការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសពួកគេមិននៅស្ងៀមទេក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធនាគារហាងលក់សម្ភារបំពាក់និងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មវិធីកំសាន្តនានាបានចេញសារគាំទ្រដល់អ្នកដែលបានចេញធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងទង្វើរបស់ប៉ូលីសចំពោះពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតអាហ្វ្រិកអ្នកស្រី Kelly McElhany ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្ត្រ Haas នៃសាកលវិទ្យាល័យ UC Berkeley និងជាស្ថាបនិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សមភាព Gender និងភាពជាអ្នកដឹកនាំអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះចំនួននយោបាយប្រតិបត្តិដែលបានចេញមកនិយាយអំពីការតវ៉ាដែលនេះជាលើកដំបូងហើយអ្នកស្រី Kelly McElhany បានថ្លែងបន្តថាអ្វីដែលជំរុញឲ្យនយោបាយប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនល្បីៗទាំងនេះចេញមកនិយាយគឺដោយសារភាពសាហាវឃោឃៅដែលគេអាចមើលឃើញនៅក្នុងវីដេអូដែលបង្ហាញពីមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង Minneapolis សង្កត់ជង្គង់របស់លោកនៅពីលើករបស់លោក George Floyd អ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់គឺគ្រប់គ្រងដោយមនុស្សនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេមាននយោជិតនយោបាយប្រតិបត្តិនិងអតិថិជនដែលមានគ្រប់ជាតិសាសន៍និងពណ៌សម្បុរការដែលពួកគេចេញមកនិយាយគាំទ្រការតវ៉ាដូចនេះអាចមានហានិភ័យក៏ប៉ុន្តែផលចំណេញមានច្រើនជាងហានិភ័យឆ្ងាយណាស់ក្រុមហ៊ុន Netflix បានសរសេរសារលើទំព័រ Twitter ថាការនៅស្ងៀមគឺមានន័យថាចូលរួមនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តខុសដែរយើងចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ចេញមតិចំពោះរឿងនេះសម្រាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅទាំងអស់ដែលជាសមាជិកនយោជិតអ្នកច្នៃប្រឌិតនិងអ្នកប្រកបដោយទេពកោសល្យរបស់យើងក្រុមហ៊ុន Google បានដាក់សារនៅលើទំព័រស្វែងរកដែលជាទំព័រដើមរបស់ខ្លួនថាយើងគាំទ្រដល់សមភាពសម្រាប់គ្រប់ជាតិសាសន៍និងអ្នកទាំងឡាយណាដែលស្វែងរកសមភាពនេះ Twitter បានផ្លាស់ប្ដូរគណនី Twitter របស់ខ្លួនទៅជា #BlackLivesMatter ដែលមានន័យថាចិត្តពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមានតម្លៃនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Microsoft លោក Satya Nadella បានប្រាប់នយោជិតក្នុងសម្ដីដើមថាសូមចូលរួមជាមួយខ្ញុំនិងសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់នៅក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងនិងនៅក្នុងសង្គមទាំងមូលប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃធនាគារ Citibank លោក Mark Mason ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបានសរសេរលើទំព័រ blog មួយថាការប្រកាន់ជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរនៅតែបន្តជាឫសគល់នៃការឈឺចាប់និងអំពើអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដរាបណាការប្រកាន់ជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរនៅតែមាននោះគំនិតដែលចង់ឲ្យសេរីភាពនិងសមភាពដើរទៅទន្ទឹមគ្នានឹងមិនអាចសម្រេចបានទេក្រុមហ៊ុនលក់រាយមួយចំនួនដូចជា Target ជាដើមដែលត្រូវបានគេចូលលួចទំនិញនៅក្នុងហាងនិងបំផ្លាញនៅទូទាំងប្រទេសក៏បានបញ្ចេញមតិផងដែរនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Target ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis បាននិយាយថាការស្លាប់របស់បុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសស្បែកសបានបង្ហាញនូវការឈឺចាប់ដែលបានលាក់ទុកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រី Kelly McElhany បានថ្លែងថាតាមរយៈការបញ្ចេញគោលជំហរគាំទ្រការតវ៉ាក្រុមហ៊ុនអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់អតិថិជនដៃគូអ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងនយោជកដែលមិនយល់ស្របនឹងជំហររបស់ក្រុមហ៊ុននោះពួកគេក៏អាចប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានឆ្លៀតយកឱកាសនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយម៉ាករបស់ខ្លួនពីព្រោះអ្នកខ្លះអាចមើលឃើញថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រដល់ការតវ៉ារបស់ក្រុមហ៊ុននានាមិនមានភាពស្មោះត្រង់អ្នកស្រី Kelly McElhany បានថ្លែងទៀតថាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមហ៊ុនមិនបញ្ចេញមតិអ្វីសោះពួកគេនឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យដែរនយោជកវ័យក្មេងចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងក្រុមហ៊ុនបញ្ចេញមតិអ្នកស្រី Kelly McElhany បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំជឿថាមនុស្សបញ្ចេញមតិពីព្រោះពួកគេមិនមានជម្រើសអ្វីផ្សេងទៀតនោះទេនយោជកម្នាក់ម្នាក់ចង់ឲ្យអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេបញ្ចេញមតិជាពិសេសគឺនយោជកស្បែកខ្មៅនិង Hispanic នៅឆ្នាំ2018ក្រុមហ៊ុន Nike បានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយគាំទ្រលោក Colin Kaepernick អតីតកីឡាករបាល់ឱបអាមេរិកដែលបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងទង្វើរបស់ប៉ូលីសដែលធ្វើទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកអ្នកខ្លះពេញចិត្តនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះអ្នកខ្លះបានដុតរបស់របរដែលមានម៉ាក Nike របស់ខ្លួនចោលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណៈចម្រូងចម្រាសនោះมันបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ក្រុមហ៊ុន Nike នោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលដែលការតវ៉ារីករាលដាលទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់លោក George Floyd មកក្រុមហ៊ុន Nike បានទៅមួយក៏រសាររបស់អ្នកតវ៉ាដែលមានសេចក្តីដើមយ៉ាងដូចនេះថាសូមកុំប្រងើយកន្តើយនឹងការប្រកាសពុជសាសឲ្យសោះសូមកុំប្រទូលយកការផ្ដាច់ជីវិតជនដែលគ្មានទោសឲ្យសោះសូមកុំបង្កើតលេសទៀតឲ្យសោះក្រុមហ៊ុន Adidas ដែលជាក្រុមហ៊ុនគូប្រជែងរបស់ក្រុមហ៊ុន Nike បានបង្ហោះវីដេអូរបស់ក្រុមហ៊ុន Nike នោះនៅលើទំព័រ Twitter របស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
VOA ការស្លាប់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅលោក George Floyd បានបង្កឲ្យមានបាតុកម្មនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានវីដេអូមួយត្រូវបានគេចែកចាយដោយបង្ហាញថាប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់បានសង្កត់ជង្គង់លើករបស់លោក Floyd សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនការស្លាប់របស់លោក Floyd មិនមែនជាឧបទ្ទវហេតុដាច់តែឯងនោះទេអ្នកស្រី Isha Sarai រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Gerald Davis អាយុ67ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយនៅរដ្ឋធានី Washington កំពុងបើករថយន្តដើម្បីទៅទិញថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតនៅហាង 7-Eleven កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលរថយន្តវ៉ែនមួយគ្រឿងចាប់ដើមជិះតាមប្រកិតពីក្រោយគាត់ជាប់ដោយបើកភ្លើងហ្វាលោក Davis ថ្លែងថាខ្ញុំក៏ឲ្យសញ្ញាឲ្យពួកគេទៅមុនខ្ញុំប៉ុន្តែពួកគេនៅតែជិះពីក្រោយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចវាច្បាស់ណាស់ជាស្ថានភាពតាមយាយីមួយហើយអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅរដ្ឋ Minnesota គឺស្ថិតនៅក្នុងគូក្បាលរបស់ខ្ញុំលោក Davis បានឃើញឡានប៉ូលីសនៅខាងក្រៅហាង 7-Eleven ហើយលោកបានបើកឡានទៅឈប់នៅទីនោះដើម្បីទៅទិញថ្នាំបាញ់ការពារសត្វល្អិតផងនិងទៅនិយាយប្រាប់ប៉ូលីសពីរឿងដែលទើបតែកើតមានឡើងចំពោះលោកលោក Davis ថ្លែងថាពួកគេមិនខ្វល់នោះទេពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនោះទេអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅពេលនោះគឺដូចនឹងអ្វីដែលពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រមានអារម្មណ៍នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីចឹងដែរលោក Davis ថ្លែងថាខ្ញុំចាំបានថាពេលខ្ញុំអាយុ4ឆ្នាំខ្ញុំមិនអាចអង្គុយនៅកន្លែងម៉ាស៊ីនទឹកក្រូចនៅស្រុកកំណើតខ្ញុំបានទេខ្ញុំនឹកឃើញរឿងពេលនោះពេលនោះខ្ញុំរៀនក្នុងវិទ្យាល័យដែលមានសុទ្ធតែសិស្សស្បែកសហើយមានសិស្សស្បែកខ្មៅតែ12នាក់ប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវរងការយាយីនិងការគំរាមកំហែងវាមិនអាចទទួលយកបាននោះទេខ្ញុំត្រូវបានប៉ូលីសបញ្ឈប់ជាច្រើនដងហើយយាយីខ្ញុំលោក Davis បន្តថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំងាករកប៉ូលីសខ្ញុំមិនខ្លាចទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាអារម្មណ៍របស់បុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់មិនដែលត្រូវបានគេអើពើនោះទេព្រោះជនស្បែកសជាពិសេសប៉ូលីសត្រូវបានវឹកហាត់ធ្វើឲ្យបាត់បង់លក្ខណៈជាមនុស្សអស់ហើយសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលលែងខ្វល់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ទៅចេញទៅធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះការស្លាប់របស់លោក George Floyd ដែលបានស្លាប់ដោយសារតែប៉ូលីសប្រើជង្គង់សង្កត់លើករបស់លោកនោះមិនមែនជាឧបទ្ទវហេតុតែឯកឯងខុសពីគេនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាចំណុចរបត់មួយនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយនៅក្នុងកាសែត LA Times កីឡាករបាល់បោះលោក Kareem Abdul-Jabbar បានសរសេរថាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិករស់នៅដោយរងការយាយីអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយពួកគេរងគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលការយាយីនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអ្នកស្រី Michelle Obama ភរិយារបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាឥឡូវនេះវាកើតឡើងចំពោះលោក George លោក Brenna និងលោក Amod ពីមុនវាកើតឡើងចំពោះលោក Eric អ្នកនាង Sandra និងលោក Michael វាបន្តកើតមានឡើងឥតឈប់ឈរបាតកោមួយរូបគឺអ្នកនាង Detre O'Brien បានប្រាប់ VOA នៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មនៅខាងក្រៅសេតវិមានកាលពីចុងសប្តាហ៍ថាលោក George Floyd ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសត្វធាតយើងធន់ទ្រាំនឹងឮរឿងដដែលនេះណាស់វាខ្លាចទៅជាទម្លាប់មិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេបាតុករជាច្រើនបារម្ភអំពីជំងឺ COVID-19 ហើយតន្ន័យបឋមមួយចំនួនបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅមានអត្រានៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះខ្ពស់ជាងពលរដ្ឋស្បែកសអ្នកនាងអូប្រៀនថ្លែងថាខ្ញុំពាក់ម៉ាស់ព្យាយាមរក្សាគម្លាតពីអ្នកដទៃហើយខ្ញុំជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅដែលមានជំងឺហឺតដូច្នេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលងាយឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅជាច្រើនកន្លងមកទិន្នន័យពីគម្រោងតាមដានជំងឺ COVID-19 បង្ហាញថាទោះបីជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកមានតែ 13% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកសរុបក៏ដោយក៏ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 គឺមានរហូតដល់ទៅ 25% ឯណោះមន្ត្រីពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវ APM រាយការណ៍ថាយោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយអត្រានៃការស្លាប់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកគឺ2.4ដងខ្ពស់ជាងពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកស
ប៉ុន្តែក្រុមបាតកោនៅតែមានអារម្មណ៍ថាការបដូរគ្រោះថ្នាក់មកធ្វើបាតកម្មគឺមានប្រយោជន៍ជាងមនុស្សជាច្រើនថ្លែងថាគ្មានមូលហេតុផ្សេងទៀតសម្រាប់ការស្លាប់របស់លោកចតផ្លយនោះទេដូចបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូដែលបានចែកចាយពេញប្រទេសយ៉ាងដូចនេះលោក Davis មិនមែនមកធ្វើបាតកម្មតែឯកឯងនោះទេប៉ុន្តែក្មួយស្រីនិងក្មួយប្រុសរបស់លោកក៏ចូលរួមធ្វើបាតកម្មផងដែរលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយពួកគេព្រឹកមិញលោកថាលោកបារម្ភពីពួកគេស្ទើរស្លាប់ហើយប៉ុន្តែលោកមិនអាចខាត់ឲ្យពួកគេនៅផ្ទះនោះទេលោកថ្លែងបន្តថាខ្ញុំមិនមានកម្លាំងឬក៏មនសិការទៅប្រាប់ពួកគេកុំឲ្យរស់នៅដោយមិនមានភាពច្នៃប្រឌិតហើយរំពឹងថាមនុស្សត្រូវបានគេចាត់ទុកដោយមនុស្សនោះទេអារម្មណ៍ជាមនុស្សអារម្មណ៍ត្រូវបានគេស្ដាប់គឺជាអ្វីដែលលោក Davis ថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់លោកនៅពេលឥឡូវនេះហើយទោះបីជាលោកភ័យខ្លាចដោយសារតែហេតុការណ៍ដែលលោកបានជួបការពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្តីលោកថាពេលលោកជួបប៉ូលីសនៅហាង 7-Eleven គឺមានមនុស្សម្នាក់ស្ដាប់មតិរបស់លោកផងដែរលោក Davis ថ្លែងថាបុរសស្បែកសម្នាក់បានយកដៃមកដាក់លើដៃរបស់ខ្ញុំហើយសួរខ្ញុំថាតើគាត់អាចស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំមិនស្គាល់បុរសនោះទេប៉ុន្តែគាត់បានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ខ្ញុំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោក Derek Chauvin អតីតមន្ត្រីប៉ូលីសប្រចាំទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ត្រូវបានចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់លោក George Floyd ការចោទប្រកាន់នេះបានធ្វើឡើង4ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភានិងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាហិង្សាកើតឡើងជាច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងនេះលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Mike Freeman មេធាវីប្រចាំសង្កាត់ Hennepin បានចោទប្រកាន់លោក Derek Chauvin អាយុ44ឆ្នាំពីបទឃាតកម្មកម្រិតទី3និងបទមនុស្សឃាតកម្រិតទី2លោក Chauvin ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសង្កត់ជង្គង់លើករបស់លោក Floyd អស់រយៈពេល79នាទីនិយមន័យនៃបទចោទប្រកាន់ទាំងពីរខាងលើគឺថាឃាតកម្មកម្រិតទី3មានន័យថាបើយោងតាមច្បាប់របស់រដ្ឋ Minnesota ជនណាដែលបង្កឲ្យមានការស្លាប់ជីវិតមនុស្សតាមរយៈការប្រព្រឹត្តអំពើដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់អ្នកដទៃនិងបង្ហាញពីគំនិតមិនសមរម្យដោយមិនគិតពីជីវិតមនុស្សគឺមានទោសពីបទឃាតកម្មកម្រិតទី3ជនដែលមានទោសត្រូវប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារមិនលើសពី25ឆ្នាំឬពិន័យជាប្រាក់មិនលើសពី40000ដុល្លារឬក៏ទាំងពីរយោងតាមច្បាប់របស់រដ្ឋ Minnesota ជនណាដែលបង្កើតហានិភ័យណាមួយដោយមិនសមហេតុផលនឹងយកឱកាសនោះបង្កឲ្យមានការស្លាប់ឬរបួសលើរូបរាងកាយធ្ងន់ធ្ងរដោយចេតនាគឺត្រូវមានទោសពីបទមនុស្សឃាតកម្រិតទី2ជនដែលមានទោសអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារមិនលើសពី10ឆ្នាំឬពិន័យជាប្រាក់មិនលើសពី20000ដុល្លារឬក៏ទាំងពីរលោក Freeman រដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំសង្កាត់ Hennepin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតទំនងជាត្រូវធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីប៉ូលីស3រូបផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេចោទថាបានពាក់ព័ន្ធក្នុងការស្លាប់របស់លោក Floyd ប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនបញ្ជាក់ពីបទចោទទាំងនោះមន្ត្រីប៉ូលីស3រូបផ្សេងទៀតដែលមានវត្តមាននៅកន្លែងកើតហេតុនៃការស្លាប់របស់លោក Floyd គឺលោក Thu Thao អាយុ34ឆ្នាំលោក J Alexander Squang អាយុ26ឆ្នាំនិងលោក Thomas K Lane អាយុ37ឆ្នាំអ្នកទាំង3និងលោក Chauvin ត្រូវបាននាយកដ្ឋានប៉ូលីសប្រចាំទីក្រុង Minneapolis បញ្ឈប់ពីការងារកាលពីថ្ងៃអង្គារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ឿនវឌ្ឍនា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.